تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو وناكسن إخياري كسو دوادة برنامج كاسهن كدقالها أو برنامج تضباد لها أو مالين والبو جمعا هذان وكليات كلاسعتان إذا عدى إسلامي آهي الأندلس تضباد كان برنامج كوحان كغادة ديجي دونا عثمان بن عفان سحابي دقاليهن كأها إميسا مليان أيام مانتا لغو قياسا يهن تديسا محايا هايد استراتيجة ديسي قنعسي أو هرسادي هضان تني مداسي هر أمرك أو كسميي دقاليه مسلمين تا انتي أو خلافة هايي فضلي غاد ديرات كأه أي أو كهلي مالكيسا إيو دروس يو عبر وحن مانتا نوغو سوغن نولشيسا إنها سايان مانتا كفاقيدي دونا برنامشكا وحان نغلقب غلي يقار كميدا علماء يو أقونيان كسوماليهد وحدنا نغده غيسان إيسان دمان حرومه إذا عدا إسلامي غا أندلس أي ولاياتكا iyo barahan kulan hay internetka ee soo dhawaada markale wa hagaag akademiyadi nabi maxamed alayhi salatu wa salaam maysan ku koobnayn kaliya labada kulliyadood ee inta badan ay sheegidoodu badan tahay ee cilmiga iyo askariga ee sidoo kale waxay lahayd kulliyad dhaqaale oo ay ka soo aflaxeen saxaabo badan oo milyaneero ahaa kuwaasoo istaraatiijiyadahoodii ganacsi ilaa maanta la darso inta badan saxaabadii rasuulka ee hantida badan oo Alle ugu deeqay waxay ka hodmeen suuqii Madiina ee Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo gacantiisa ku dhisay ee aan horey uga soo sheekeynay maadaama muhaajiriintu markay soo hijroonayeen ay ahaayeen kuwa faran maran oo aan haysan haba yaraatee wax dhaqaale ah laakiin markii suuqaasi albaabada loo furay nabiguna sallallahu alayhi wasallam oo barakada ugu duceeyay waxa sanado kooban gudahooda kaga soo baxay saxaabo badan oo milyaneero noqday kuwaasi oo dhaqaalahoodu u horseeday in fadli dheeraad ah ay ku kasbadaan waxaana ugu horeeya lix ka mid ah 10kii saxaabi ee mar kaliya jannada loogu wada bishaareeyay iyagoo nool sida ku cad kutubta taariikhda iyo tarjumaada sida Siyar Calaami Nubala iyo Taariikhul Islaam ee Imaam Dhahabi waxayna saxaabadaasi kala ahaayeen Abu Bakr Siddiq Uthman bin Affan Abdurrahman bin Auf Sa'd ibn Abi Waqas Talha ibn Ubaydillah iyo Zubair ibn al-Awam saxaabo aad u badan ayaa sidoo kale milyaneero ahaa laakiin maanta waxaan soo qaadan doonaa kaliya Uthman bin Affan oo ka mid ahaa dadkii ugu hantida badnaa saxaabada rasuulka Uthman bin Affan magaciisa oo dhameystiran waa Uthman bin Affan ibn Abdul Aas ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf awowga shanaad ayayna ku kulmayaan isaga iyo nabiga sallallahu alayhi wa sallam naanaystiisu waxay ahayd Nurayn maadaama uu guursaday laba gabdhood oo dhalay nabigu sallallahu alayhi wa sallam kuwaas oo kala ahaa Ruqayya oo markii hore uu guursaday iyo Ummu Kulthum oo lagu daray markii Ruqayya ay geeriyootay Alleha ka wada raali noqday dhammaantood kunyadiisuna waxay ahayd Abi Abdullah wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee Islaamnimada qaatay waxaa la sheegaa inuu noqday ruuxii afaraad ee Islaama wuxuu ka mid ahaa saxaabadii ugu horreysay ee u hijroota dhulka Xabashida isagoo diinkiisa la cararaya xitaa inta uusan islaamin weligiisana uma sujuudin khamrina ma cabin wuxuu ahaa ganacsade maalqabeen ah oo tolkiisa dhexdooda aad looga ixtiraamo kana dhashay qoys ganacsi oo siyaasad ahaan maamul jiray Quraysh laakiin markii uu islaamay kadib tolkiisa ayaa saaray cadaadis iyo cunaqabtayn dhanka dhaqaalaha ah iyagoo ka xun islaamnimadiisi hijradiisi labaad markii uu hijrooday magaalada Madiina al-Munawwara wuxuu ahaa qof gacmo maran oo wixii uu haystay laga la soo haray wuxuu ka mid noqday saxaabadii ganacsiga ka furatay suuqii Rasuulka ee magaalada Madiina maadaama uu haystay khibrad ganacsi oo ballaaran waqti badan kuma qaadan inuu noqdo qof hodan ah wuxuu noqday mid ka mid ah tirarkii dhaqaale ee ay ku taagnayd dawladdii Rasuulka isagoo maalgelin jiray wasaaraddii gaashaandhigga Nabiga iyo qasawaadkeedii saxaabadii Rasuulka maadaama ay ahaayeen bulsho kuwa ugu sharafta badan hantida uma kasban jirin inay caan ku noqdaan oo ay ku faanaan iyo in magacyadooda lagu soo daro liiska dadka maalqabeennada ah ee waxay u kasban jireen inaanay cid kale wax ka sugin kuna dhowrsanaadaan ajarna ay ku helaan awlaadooduna ay ka tagaan iyagoo wax haysta sidaba Nabiga sallallahu calayhi wasallam uu kula taliyey saxaabiga Sacad ibn Abi Waqaas Cismaan bin Cafaan maalkiisa waxa uu adeegsan jiray inuu ku bixiyo duruqda khayrka isagoo alle ka rajaynaya darajaad lama mid ahayn dadka ay madax martay damac lacagta iyo waxuruursiga ee aan hadafka kale lahayn kuwaas oo Nabigu sallallahu calayhi wasallam uu ku tilmaamay inay halaagsameen ee isagu waxa uu ahaa mid fursadaha khayrka uga faa'iidaysta marar badanna waxa uu maalkiisa u horseeday in isagoo dunida guudkeeda jooga jannada loogu bishaareeyo kadib markii uu istaagay mawaaqif uu aad ugu farxay Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam haddaba mawaaqiftaasi qaar ka mid ah waxaan wax ka weydiinay fadiilatu Sheikh Xasan Maxamuud Takar
mawaaqifta khayrka ee Cismaan bin Cafaan aad bay u badnayd laakiin maanta waxaan ka xusaynaa afar ka mid ah awalan jeesh al-usra way yaani midka koowaad waa ciidamadii al-usra loo bixiyay Tabuk ee dhulkii fogeyd oo waqti kulul oo haraad iyo qorrax ay jirta la baxay iyo fogaansho meesha ugu fog oo duulaan ay ku tagaan waqtiga rasuulka jeesh al-usra la yiraahdo way sidii quraanku ba u bixiyay fi qawlillahi ta'ala laqad taaba allahu 'ala an-nabiyyi wal-muhaajiriin wal-ansaari alladhina ittaba'uuhu fi sa'ati al-usra markaas oo nabigu sallallahu alayhi wa sallam oo aad iyo aad ugu baraarujiyay muslimiinta inay sadaqa bixsadaan Uthman ibn Affan ayaa diyaariyay maalkiisa saddex meelood meel buu diyaarshay 940 awr ah oo rabaadeysan iyo 60 faras ayuu u diyaariyay si muslimiinta ugu dagaal galaan Ibn Ishaq oo taariikhda siirka imaamku ah ayaa wuxuu leeyahay Uthman ibn Affan wuxuu bixiyay kun dinar magaran waa kun mithqal oo dahab ah way xasaala ma fi kamhi asaga oo ku wada kafkiisa ama samaradiisa markaas wuxuu ku shubay dabta rasuulka sallallahu alayhi wa sallam markaas ayaa rasuulku dhunkaday wuxuuna ku yiri ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm Uthman ma dhibayso wuxuu maanta kadib wuxuu sameeyo oo dambi loo haysto ma jiro rasuulku sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri man jahaza jaysh al-usra falahu al-janna qofki diyaariya oo jeeshka ciidamadaas qofki diyaariya jannadu galaaya walidalika ibn shihab az-zuhri wuxuu la oranaya asaguna Uthman ibn Affan wuxuu hadii Allah ku idmaayo u keenay ciidamadii jeesh al-usra duulaankii Tabuk 940 neef oo geel oo tabaran iyo 60 faras markaas wuxuu hadana ku soo dhameystiray ب10,000 dinar marka hore maxay ahayd 1,000 dinar baa ahayd waqti kun dinar hadda waa maxay 10,000 oo dinar sabaha oo ku shubay beenayday hortiisa faja'ala rasuul sallallahu alayhi wasallam rasuulku guda galay inuu dhunkanayo oo yuqallibaha biyadihi gacantiisa uu gadgadiyay lacagtii wa yaqulu wa horanaya ma darra usmaano ma amila ba'd al-yawm marratayn laba jeer bu ku celceliyay taas horta waa qodob qodobkaas waxa weeye gadidii uu gaday bi'rum ruuma ceelkii la dhihi jiray Ruuma ayuu gaday marka ceelkaasi waxay ahayd ceel oo biyo macaan bay ahaa oo Madiina asoo kale waa ku yaryah weelasha biyaha macaan ku yaraayeen marka waxaa lahaa ceelkaas oo milkigiisa lahaa nin Yahudiya lahaa oo Madiina ku nool dadkuna kama cabbi jirin ilaa lacag mooyaa lacag baa lagu cabbi jiray قال عثمان وحيره قد جعلتها للمسلمين مسلمين تويلا مخو كدغي وقف بو كدغي ارين عامو كدغي او مسلمين تر كعبان او وسنغار لهين تن صدحات waxay tahay marka nabiga sallallahu alayhi wasallam masjidkiisi almasjid an-nabawi inuu balaariyay uthman ibn affan tan saddexaad waa taas oo markuu xiriirii ku noqday masjidka ee ummada muslimiinta oo ku tukanaysa kuwaas oo diinta ilaahayna soo galaya afwaajan afwaaj soo galaya koox koox iyo qayb qayb soo galaya oo nabiga la tukanay masjidka xiriirii noqday oo hadana umurta diinta ka baranaya hadaba rasuulkeena alayhi salaatu wassalaam ayaa wuxuu yiri man yashtari buqat ala fulan fayziduha marka ku siya ya ibsanaya booska reer hebel oo ku siyaadinaya masjidka nabiga oo markaas khayr u ahaata asaga jannadii uu ku galaway waxa ibsaday uthman ibn affan baybiyay maalkiisu ku iibiyay bi 25000 dirham 25000 oo dirham ayuu ku iibshay waxa kale oo la yiraahdaa meel 20 oo bi 20000 na waa la yiraahdaa waa riwaayad kala duwan moqta markaas masjidkii lagu daray marka booskiisa aha masjidka lagu balaariyay tan afraad waxay tahay mowqifkii Uthman ibn Affan uu ka istaagay abaartii darayd ee dhacday waqtiga Abu Bakar Siddiq abaar daran 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 ba dhacday muslimiinti marka dadkii waxay ku soo urureen Abu Bakar Siddiq ilaa amirkoodi weeye waxay dhahaan ayagu Abu Bakar la hadlay as-samaa'u lam tumtir wal ardu lam tumbit والناس في شدة الناس شديدة أبو بكر صديق وحيره انصرفوا واصبروا تقول أوه دول غاطة مركع إلهي ببريه فإنكم لا تمسون حتى يفرج الله الكريم عنكم ما بقى لباي سنة سنبي إلى ربي فرج دين فريه بل أرضه تقول صبر دول غاطة مركع أيضا حال كاتاي فما لبثنا مركع وحيرا دين أصحابتي مركع ورميسي ما بقى أنو نقام بأن جاء ilaahu yimid ajra Uthman ibn Sham wuxuu la yimid marka 100 neef oo raran oo bura dadkii baa ku soo kulmay marka albaabkiisi dadku xataa waxay la yihiin ay lacagti haysta waxay ku gataan moqta dad kale ka sigaan marka ganacsatadii weey wax ku soo hoomay oo marka maxay yiraahdeen onnada nagay lacagti waa haysanaa Uthman wuxuu yiri tujaarey aniga waxaan Sham kaga soo iibsaday maxaa faa'iido iga siinaysan way waxaan oo Sham uga soo iibsaday qaalu waxay dhahayn للعشره تومنكي وها كوغو جيره 12 تومبا 12 تومبا كوغو جيره قال عثمان با marka wuxuu yiri qad zaadani marka yaani wuu iziyadi yaani midina ogeyn ba iziyadi allahu jalla wa ala laka ayu marka uma cadeyn qaal waxa dhahan للعشره تومنكي وها كوغو جيره 15 شلي تومبا كفايه با كوغو جيرتها قال عثمان marka wuxuu yiri qad zaadani qaal التجار marka تجارتها waxay dhahan madina kuma harin ganacsada anaga ahay ya ku ziyadinay bal cida wax ku ziyadinaysa oo alleeda way ziyadinaya qarsoon waa kuma Uthman wuxuu yiri zaadani Allahu bi kulli dirham 10 idinku 10kii dirham waxa u dhweyn oo iga siiseen waa maxay 5 ba ay saarteen meel 2 ba ay saarteen Soomaaha halkaan halkii dirham ba 10 ba la isaaraya Allah baan isaaray zaadani Allahu bi kulli dirham 10 عندكم زياده زياده ما جرت او اساس ما يلي كرت قالوا اللهم لا ما يسمين كرنا قال وحير مركا عثمان بن عفان فاني اشهد الله اني قد جعلت هذا الطعام صدقه على فقراء المسلمين الله بان مرخاتي جلينيا ان عنتدان كيهلي صدقه فقراء المسلمين تا عبد الله بن عباس وحير وحان اركي بيره هبينكاس اوريده كو اركي بجير رسولك صارن فرس ويلو فرس كبرذون اللي يرادو وحان كوير يا رسول الله رسولك ربيو يعني وحان جعل يستي او انا هدي الله كويد ما يو هذا الكاق انا جعل حقه ودك دقيسا رسولك وحو يير يا ابن عباس انا عباسو ان عثمان قد تصدق بصدقة صدقاء يصدق يستي وان الله قد قبلها منه الهنا وكا اقبلي
عثمان بن عفان وحو اها عبقري دانكا دقالها oo dejiyay qawaaciid ama tirar udub dhaxaad u ah dhaqaalaha una horseeday in waqti kooban uu ku hodmo 15 qarni ka dib qaacidooyinkan wali waa kuwa ay darsan dhaqaaliyahanada caalamka markay ka hadlayaan arimaha ganacsiga waana tusaale taagan oo ay tahay in muslimiintu ay uga daydaan sida ay uga dayanayaan geesinimadiisa waxbixintiisa iyo sugnaantiisa mar la weydiiyay waxaad ka mid ahayd muhaajiriintii Madiina soo galay iyagoo aan waxba haysan haddana waxa tahay maal qabeen oo ganacsiga horumarka gaaray maxay tahay sirtaada ganacsi ee hodantinimada ku horseeday, wuxuuna ku jawaabay shan qaacido oo maanta loo yaqaano khumaasiyadu Cismaan bin Affaan, kuwaasi oo noqday shan qaacido oo dahabi ah marka laga hadlayo arrimaha ganacsiga iyo maaraynta dhaqaalaha. Haddaba waxaan shantaasi qaacido wax ka weydiinay fadiilatu Sheekh Abu Saciid Azeylici oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Guul kasto la gaara dunyadan dhexdeeda asbaab bay leedahay. Amirul Mu'miniin Uthman ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu wa ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu u kulmiyay diin iyo dunyada Alle waa u kulmiyay, maal qabeen Ilaahay uu ka dhigay, tijaaradiisa Alle subhanahu wa ta'ala uu barakeeyay. Barakada tijaaradaasina asbaab ay lahayd markii la weydiiyay sirta oo ka dambeysa inuu xoolihiisa saas ay u bateen. Isagu ka jawaabay radiyallahu ta'ala anhu wuxuu yiri, kuntu u'aaliju wa unammi wala azdari ribhan wala ashtari shaykhan wa aj'alu ar-ra'sa ra'sayni. Culimadu waxay dhahayeen jawaabtaas kooban Uthman ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu bixiyay waxay ka tarjumaysaa tijaaradiisa oo saas ay u badatay sirta ka dambeysa inay tahay. Marka koowaad istaraatiijiyada koowaad oo kuntu u'aaliju, Uthman wuxuu ahaa isaga laftiis ayaa tijaaradiisa dabagal ku sameyn jiray. Haddii badaacintu uu soo qaado oo ay socon wayso, asbaabta fashilka ayuu garan jiray, xal ayuu u raadin jiray. In badaac mar uu soo qaaday xoogaha faa'iido ka helo ay darteed suuq uguma bixi jirin, laakiin waxa fashilkaas wuxuu ku baran jiray qaabka lagu gudbaayo, waana ku sabri jiray. Taas waa sirta koowaad, in qofka ganacsigiisa isaga laftiis uu la tacaamulo. Haddii xoogaha tallaabo uu qaaday uu ku fashilmana, uusan ka caajizin. Asbaabta fashilka uu keentay intii ogaado uu ka gudbo waa sirta koowaad. Aniga ayaa la falgalayay, aniga la tacaamulayay, aniga ka warqabay meesha uu naqsigu ugu jiro, meesha cilladu ugu jirto waan fiirinay u dhahay. Sirta labaadna wuxuu yiri unami waa kobcinay, uu yiri waxa weeye sababta uu markaas oo tijaarada oo ka faa'iideysa wax waa faa'iidada oo ka soo baxda istithmaar ayuu ku sameyn jiray. Bimacnaa qofkan badaacayu suuqa keenay, badaacadii uu gaday wax macaash ayuu ka helay, macaashku uu ka helay dhammaantoodi ma istihlaakayo, ma wada isticmaalayo. Faa'iidadii uu ka helay in yar uu ka faa'iideysanaya oo isticmaalaya, faa'iidadii qaybo ka midna lafihi ayuu ku daray, iyadana waxa weeye suuq ayuu sii gelinaya si aydan mari kale u dhasho. Markaan faa'iidada qofka ka soo baxaysa in badana ka mid ahdana faa'iido kaleeto in laga sii raadiyana waa sirta labaad waay. Unami markuu leeyahay oo qofkuusan dhihin lafihi hore kili ayaan taaganaanaya, faa'iido kasta soo baxdan waa cunay uusan dhihin. Faa'iidadii soo baxdo qaybirka isticmaal, qayb badana ka midna hadana faa'iido kaleeto lafihi oo kaleeto faa'iido ka soo raadi. Istaraatiijiyada saddexaad Uthman wuxuu yiri laa hasdari ribhan, yacni faa'iido oo beecaan ka helayo ma yareysanayo. Qofka taajirka dadka ganacsatana laway u kala baxaan, qayb ka mid a badeeca ay keenayaan waxayna rabaan badeecadan lacag badan hal mar inay ka faa'iidaan, qayb ka midana waxa weeye wax yaray saarayaan. Markaas waxaad arkaysa dadkii way soo raacayaan maadaama wixii u jabiyey. Markaan dad qofkii oo faa'iidada badan raadinaya isagoo badeecadiis ay taalo ayaa ninkan wax laga yaaba laba mar saddex mar uu keenaya faa'iido badan saas uu ka helaya. Hal mar inaad ka sugto ay xayirto waxa ka khayr badan oo adna ku roon sintiyaal wareega, tan sinti ka helta sintiyaalka safar badan ayaa wixii badan aad raadinaysa aad ka helaysa. Cuthmaan markaan wuxuu dhahayay ma yaray haddii shaygan lafihii aad ku soo gaday wax yar lagu saaro hayasina gad, haddana mid kaleeta soo qaadanaysa. Marka istaraatiijiyada saddexaad ahayd Cuthmaan inuu dhahay radiyallahu anhu laa asdari ribhan, waxuu raali ku noqon jiray beeciisa macaashka ama faa'iidada yar ayuu raali ku noqon jiray. Istaraatiijiyada afaraad wuxuu yiri laa ashtari shaykhan, yacni suuqa markii uu rabo qofka wuxuu sameyn jiray badeeca oo mar hore ahaan jirtay oo dadka iskaga ka tageen suuqa ma keeno, waayo waxyaabaha qofka haddii suuqa uusan la socon oo dhibaatada u keenay ka mid tahay suuqa qof inuu fiiriyo badeecada markaas dadka ay rabaan oo cuseebka ah oo badeec cusub wax dhiidkoodii dhacay ama wax mar hore ahaa uusan soo keenin, haa wax cusub oo dadka markaas ay jecelin inuu keeno. Taas marka waxay keentaa dadka danaynaya ayaa badanaya, badeecadii markaa dad badan ayaa ka qaadanaya, suuqnu wuu yeelanaya. Markaan taasna waxay keentaa inuu isagana faa'iidadiisa markaas uu helo. macaamiishina ay bataan. Istaraatiijiyada shanaad wuxuu yiri ajcalu ra'sa ra'sayn, wuxuu yiri markii suuqa aan galayo lacagtaydi oo dhan hal badac ma gelinayo, qayb ka mid ah lacagta badacadana gelinaya badac labaad, badac saddexaad, lacala hadii khasaare ay dhacdo qayb ka mid ah in qaybo kale to markaas ay u badbaadaan. Taasna uu sameyn jiray makhaadirta markaas ugu badbaadi jiray. Dabcan intaasna waxa u dheer alla ka cabsiga iyo dhowrsanaanta qofka wixii sharciga uu xarimay inuu iska ilaaliyo dadka isaga oo la tacaamulayo in rifqi iyo dhimri uu sameeyo waxyaabaha markaas ducada oo dadka isaga la tacaamulayaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u barakeynaysa.
Cismaan bin Cafaan, maadaama uu ka mid ahaa saxaabada ugu hantida badan, haddaba imise ayaa lagu qiyaasayaa hantidiisa? Lacagtiisi saafiga ahayd, maguurtada iyo xoolaha nool wadartooda marka lagu qiimeeyo lacagta maanta ee dollar ahaan loo beddelo? Waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay aqoonyahan Ashkir Sheekh Axmed.
Wuxuu ahaa Cuthmaan ibnu Cafaan radiyallahu anhu, ganacsade ka dhex muuqday tujaarta zamankiisi, waxaana daliil kuugu filan inuu ka mid ahaa hantiilayaasha saxaabada ee sarsare radiyallahu anhum. Markii la oofsaday saxaabiga Cuthmaan ibnu Cafaan radiyallahu anhu, waxaa lagu qadaray markii la qiimeeyey dhaqaalihii uu ka tagay 300,000 oo dirham oo fidda ah, iyo 450,000 oo diinaar dahab ah, iyo 250,000 oo diinaar oo farraqaha sadaqaatin. Waxaa lagama maarmaan ah inaan ogaano lacagaha maaliyadeed ee laysla garanayay ahdigii saxaabada radiyallahu anhum. Waa dirhamka fildada iyo diinaarka dahabka. Dirhamku waa cumlatul furus ama lacagtii reer furus ee xilligaas, diinaarkuna waa cumlatul ruum, halkii diinaar wuxuu u dhigmay ow lamid yahay 10 dirham, sidaba halkii diinaar uu lamid yahay 425 garaam dahabka saafiga ah. Haddii qiimaha dhaqaalihii Cuthmaan ibnu Cafaan radiyallahu anhu loo wareejiyo diinaar kadibna la xisaabiyo iyadoo la og yahay in garaamka dahabka uu yahay sicirkiisu maanta tan aan joogno $80 taqriiban, waxaa soo baxaya qadarka dhaqaalihii Cuthmaan ibnu Cafaan radiyallahu anhu dollar ahaan. Waxaa lagu qadaray dhaqaalihii Cuthmaan ibnu Cafaan radiyallahu anhu markuu geeriyooday kadib wax ka badan 30 milyan oo dirham iyo 450,000 oo diinaar, haddii lagu daro 250,000 oo diinaar oo ah qadarka dhaqaale ee uu sadaqeeyey sida uu sheegay qasnajigii Cuthmaan ibnu Cafaan radiyallahu anhu. Haddaan wadarta ugu kooban ka soo qabanno, dhaqaalihii Cuthmaan ibnu Cafaan radiyallahu anhu waa 221 milyan oo aysan ku jirin dhammaan hantidii maguurtada aheeday iyo xoolaha nicmoolayda ah ee la dhaqdo iyo agabka dagaalka iyo addoomanka intaba.
Dhanka kale, Cismaan bin Cafaan waxa uu ahaa khaliifkii saddexaad ee khilaafadii Raashidiinta, isagoona xilka loo doortay geeridii Cumar bin Khadaab kadib sanadkii 23-aad ee hijrada Rasuulka. Intii uu talada hayay waxay muslimiinta ku tallaabsadeen horumaro kala duwan, sida inay muslimiintu furteen dhulal badan oo ay ka mid yihiin Armeniya, Karaman, Khurasan, Gowgaz, Sajistan iyo Ifriqiya. Wuxuu dhanka kale dardar geliyey shaqooyinka gudaha isagoona soo kordhiyey horumaro wax ku ool ah, wuxuuna noqday khaliifkii ugu horreeyey ee ciidamo badeed u sameeya muslimiinta, kuwaas oo watay maraakiibtooda iyo hubkooda. Intii uu talada hayay, kobac dhaqaale ayay ku tallaabsadeen muslimiinta iyagoona ku noolaa baraare iyo barwaaqo, maadaama Cismaan bin Cafaan uu dejiyey siyaasad maaliyadeed oo cajiib ah, waxaana ka mid ahaa in uu dib u habeyn ballaaran ku sameeyey habkii loo qaadi jiray zakada, iyo inuu ammaano iyo xalaal mirad ku soo xushay dadkii u soo ururin jiray kharaajka, iyo in muslimiinta uu ka soo celiyey qaar ka mid ah xoolihii Baytulmaalka oo dad si khaas ay u isticmaalayeen, iyo in sidoo kale isla xisaabtan uu ahlu dimaha uga qaadi jiray wixii Alle ku waajibiyey inay bixiyaan. Arrimahani waxay horseedeen inay zuusho baahida oo muslimiintu ay galaan baqas iyo baraare. Cumar bin Khadaab intii uu khilaafada hayay wuxuu qoys waliba oo muslimiin ah u qoray 1,500 oo dirham, canug waliba oo ku soo biira qoyskana wuxuu lahaa 10 dirham. Laakiin Cismaan bin Cafaan biilka ayuu u sii kordhiyey qoysaska muslimiinta, wuxuuna ruux waliba ugu daray 100 dirham marka laga reebo qoyskiisa oo u diiday inay wax ka cunaan xoolaha Baytul Maalka Muslimiinta. Arinta oo warmurtiyad uu ka soo saaray, wuxuuna lacag siyaadaha ugu daray qoysaska laga shahiiday, isagoo sidoo kale dhaqaalaha ugu badan ku bixin jiray ciidanka Muslimiinta iyo duulaanadooda. Wuxuu sidoo kale aad u waasiciyey kaabayaasha dhaqaalaha khilaafada sida ceelasha biyaha, dhismaha magaalooyinka, isagoo dekedii rasmiga ahayd ee Muslimiinta ka soo bedelay magaalada Shucayba kana dhigay magaalada Jidda oo isagu maalgeliyey sanadkii 26aad ee hijrada Rasuulka. Kadib markii isagu halka booqasho ku tagay, wuxuu kaloo dib u habeyn ballaaran uu ku sameeyey masjidka Rasuulka. Isaga ayaana markii ugu horreysay dhoobada ka bedelay oo dhagax ka dhigay, waliba nooca naqshadeysan, iyadoona dhismaha masjidka xilligaasi uu socday muddo sanad ah. Isku soo wada duubo, haddaba maxaa duruus iyo cibar ah oo inoogu jirta taariikhda Cismaan bin Cafaan iyo waxaan maanta ka faa'iidi karno? Waxaan arrimahaasi mar kale wax ka weydiinay fadiilatu Sheekh Xasan Maxamuud Takar.
Duruus iyo cibar fara badan baa inoogu sugan sooyaalka Cismaan bin Cafaan radiyallahu ta'ala anhu ardaah dhin nuurayn. Waxyaabaha aan ka faa'iideyna waxa ugu horeeya, kow, in ganacsigu u baahan yahay cilmi iyo aqoon ee aan ahayn iska shaqo tag, waana taa dhibaatada maanta haysata ganacsatadeenni oo ay suuqyada u taagan yihiin 20 sano ka badan iyagoon waxba soo xasilin. Faa'iidada labaad waxay tahay waa in qofka muslimka ah uusan hantida u urursan adduunyo kaliya ee laga rabo in aakhiro wax uga iibsado sida Cuthmaan ibn Affaan. Fursadaha oo ka faa'iideysto sida in marka uu jihaadka u baahan yahay maalgeliyo, yacni markii jihaadku maal u baahan yahay in uu maalgeliyo oo maal gashado. Sidoo kale ay ganacsatadu wax ku bixiyaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka sida biyaha iyo wadooyinka iyo wixii la mid ah. Faa'iidada saddexaad waa in wixii aad Allah subxaanahu wa ta'ala dartiis uga tagtay oo Allah ku bedelayo iyagoo weliba ka fiican oo ka baraka badan, sidaba nabigu sallallahu alayhi wasallam noogu sheegay xadiidkiisa shariifka ah, innaka lan tadaca shay'an lillah azza wa jal illa baddalaka allahu bihi ma huwa khayrun laka minhu. Haduu ilaahay darti shay ugama tagtid, haddaadba uga tagtay allihii weynaa darti shay, allahu wuxuu kugu bedelayaa wax ka khayr badan shaygaas waayahay. Waxaad ogtihiin in Cuthmaan ibn Affaan oo 2 jeer uu xoolihiisa iyo dadkiisii uga hijrooday Allah dartii, haddana uu Allah ugu bedelay kuwa iyaga ka badan oo ka khayr badan. Darsiga afraad ee aan ka faa'iideyno waa in sadaqadu aysan xoolaha nusqaamin, bal ayba kordhiso sidaba ku cad nusuusta sharciga ah. Xadiidkii Rasuulka laga wariyay waxaa sallallahu alayhi wasallam, maa naqasat sadaqatun min maalin, sadaqa kuma naaqusto maal la baxshay, maal laga baxshay inay ku zaa'ido mooyaan kuma naaqusto. Rabbina wuxuu yiri Rabbul Izzati wal Jalaal, wamaa anfaqatum min shay'in fahuwa yukhlifu wa huwa khayru raziqiin. Faa'iidada shanaadna waa in qofka muslimka ah uusan isku soo koobin hal majaal ee noqdo nin macno badan oo ku sifooba khayrun naasi anfacuhum linnaas, yacni dadka waxaa u khayr badan kan dadka anfaca. Cuthmaan ibn Affaan wuxuu ahaa ummad buu ahaa umma, wuxuu ka mid ahaa min culamaa'i saxaaba, wuxuu ahaa hogaamiye ciidan, wuxuu ahaa hogaamiye dowladeed, wuxuu ahaa ganacsade, wuxuu dhanka kale ahaa maalqabeen. Darsiga meeshaan inoogu jira waa in qofka muslimka ah noqdaa mid meel waliba buuxin kara.
Guud ahaan barnaamijka sahanka dhaqaalaha toddobaadkan intaasi ayaynu ku soo gabagabayneynaa. Kulan dambe ayaa inoo ballan ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى.